السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أرتقي مهلا يحوظ أنك لحري دائما يلقص أوقات الإيد بدونك لجيسين إسان خلقني وشبكة ورك عالمي قصمان ديسبرونيوس دوت كوم كرسل وذا والروحي تلئيد بدو أني ذكهني هبين كان عاوى قد بضاني ذكو وحينا ورك عالم كان وحا كمدا فينك حسبك معارض كي وطني إبراهيم أهلي بوبا ومان صحافة أغوه رمي حفيس كيسا مغالا دهر كيسا أيا كهالله qaabki ay golaha guurtidu u soo gabagabeeyeen khilaafkii ka dhex jiray xisbiga kulmiyeed isagoo oo sheegay in xukuumadda haatan jirta ay tahay xukuumad bilaa xisbi ah gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose oo dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay ciidamo gobolka u soo dirto si ay u kala dhexgalaan beelaha dagaalamaya madaxweynaha maamulka gobolka Soomaaliyeed ee Puntland Dr. Gass oo soo dhaweeyay isdhiibistii Sheikh Atam waxaa badbaadada hobiyo oo ay ka baxsadeen 12 shaqo oo ay madax xooda ku baayaceen 8 milyan oo doolarka Mareykanka ah akhyaar qiimaha leh hawadana garax dhiita inta soo qaar ka tirsan warkii oo kooban haatan ku soo dhawaada isagii oo fidsan afayanka xisbiga mucaaradka wadani xildhibaan Ibrahim Mahdi Buuba ayaa wax aan caalamka Soomaali ku tilmaamay xukuumad bilaa xisbi ah isagoo sheegay in madaxweynaha looga baahan yahay inuu iscasilo maadaama xisbigiisa uu ku buuqay waxa kale oo waafayinka golaha guurtida uga digay wax muddo kordhin ah oo loo sameeyay xukuumadda haatan jirta xilba Ibrahim Mahdi Buuba waxa kale oo cod ku sheegay in dawladdu ka cagajiidayso qabashada diiwaangelinta codbixiyeyaasha oo ahayd ayaa uu yiri mashruuc sharci waxaana kamid ahaa hadalladii xildhibaanka sidatan
barnaamijka diiwaangelinta codayaasha iyo doorashada waxaan ku socnaa xisbiga weyd isku moqofno qanaha habeen in la kordhiyo ama ay saacadii u dhacdo diiwaangelintuna ma ogeyn labada xisbiga mucaarad mid ka ayna ma ogola sidoo kale waxaan aaminsanahay in xisbiga kulmiye Muuse Bixi hoggaaminayo isaga laftirkiisu aan diyaar u ahayn dib u dhigid in la sameeyo diiwaangelinta dib loo ridaa diyaar u ahay laakiin qaybta kaliya ee ku shaqeysa barnaamijka ay tahay qaybta xukuumadda oo xisbiga kulmiye iyo xukuumadii aad mooddo inay noqdeen laba kala baxsan oo aan isku jirin wada shaqeynayna sideedabana adduunyada ma dhacdo xukuumad bilaa xisbi inay shaqeyso caalamku marka xisbiga iyo xukuumadda kasoo jeedo iyo xisbi iyo xukuumaddu kala siyaasad noqdaan xukuumaddu way dhacaan waaba iscasilaan ama meesha uu ka baxay sidaa isku qaran waxa loo sameystaana waxa weeyaan in xukuumadda talinaysa siyaasadii xisbiga ay fuliso iska daa siyaasad xisbiga fulisay iyada xisbiga la dagaalanto burburisa xukuumadda waxa ay uga jeeday ka faa'iideysanay ila kala doonta waxaan salaam jiritaanka xukuumad bilaa xisbiga ala usal basar talkuna ma ogola sharciyadu ma ogola
qaadir maxamed nuur cd gudoomiyaha maamulka gobolka shabeelada hoose ee dowladda soomaaliya ayaa waxa uu qeyrataan ka muujiyey dagaal beeleed iyo xilligan kasoo cusboonaaday gobolka shabeelada hoose gudoomiyaha uu rumeeyey bbc da ayaa waxa uu sheegay dagaaladu sigeen dagaal beeleed iyo hore oo dalka soo maray kuwaas oo beelbeel isku leen jiray dhibaato weynna u soo hooyay shacabka Soomaaliyeed gudoomiyuhu waxa uu iftiimiyey in dagaalada toddobaadkan ka soconaya gobolka shabeelada hoose in aan hore u arag mid lamid ah oo soo maray gobolka sida uu yidhi gudoomiyuhu tani waxa uu ku macneeyey iyada oo si weyn ubaysan yihiin beeraha xilligan ku wada dagaalamaya gobolka shabeelada hoose iyada oo shari oo keliya 12 ruux ay ku dhinteen dagaalo dhinacyada ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka shabeelada hoose danka kale Cabdi Qaadir Maxamuud ayaa dawladda Soomaaliya ugu baaqay in ciidan nabad sugid iyo boolis kale u soo dirto gobolka Shabeelada Hoose si loo kala dhexgalo ayaa u yiri labada beerood ee dagaalamaya gobolka Shabeelada Hoose ayaa bilihi u dambeeyay waxa hooy u noqday dagaalo iyo iska horimaadyo u dhaxeeya beelaha wadadaga gobolkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo wareysi siinaya laanta afka Soomaaliga V O A ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan isu soo dhiibitaankii hogaamiyihii Al-Shabaab u qaabilsanaa dhanka buuraha Galgala ee Maxamed Sayid Atam. Dr. Gaas ayaa sheegay inay tahay mid bilow ah islamarkaasna ay ku sii farxi lahaayeen inta ku hadhay buuraha Galgalana inay isu soo dhiibaan sida uu Atam sameeyey. Dowladda hore ee Puntland ee uu hogaaminayay Cabdiraxmaan Farole ayaa dagaal xoogan la gashay kooxda uu Atam ku haysay buuraha Galgala, taasoo markii dambe ka dhiftay inuu ka baxsado buuraha Galgala una dhaqaaqo dhinaca koonfurta Soomaaliya. Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in Atam inuu ku noolaa muddooyinka lasoo dhaafay magaalada Muqdisho, balse aan la caddayn karin inuu gacanta ugu jiray dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo inuu ka simid ahaa kooxda Al-Shabaab. Go-aanka uu isku dhiibay Atam ayaa waxay dhabarjab iyo dhibaato ku tahay saraakiisha sarsare ee kooxda Al-Shabaab oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo leexday kana leexday shareecada Islaamka shacabkana iska leynaya. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankooda soo dhaweeyay go-aanka uu Atam qaatay kana qaatay kooxda Al-Shabaab oo dagaal xoogan kula jirta dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ku sugan. Hore dowladda federaalka ahi waxa ay gacanta ugu jiray Xasan Daahir Aweys oo khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo Axmed Guudane sababtay in markii dambe uu ka soo baxsado, balse maxkamad ku taala dalka Turkiga ayaa dhawaan xukun ay ku riday madax sarsare oo kooxdaasi ka tirsan waxaa ku jiray Xasan Daahir Aweys oo dowladda federaalka gacanta ugu jira. Waxaanay taasi culays ku keentay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo la jahawareersan sida uu ka yeeli lahaa go-aanka Turkiga oo ka mid ah dowladaha dhaqaalaha tooska ah siiya dowladdiisa. Ugu dambeyntiina burcadbadeed Soomaaliyeed oo ku sugnaa deegaanka Hobya ee maabal goboleedka Puntland ayaa waxaa gacantooda ka baxday 11 ka mid ah shaqaale saarnaa markabkii MV Albedo oo ay muddo gacanta ku hayeen. Shaqaalahan ayaa orodkii ku soo galay magaalada Gaalkacyo kadib markii ay soo dhuumasho ah uga soo baxsadeen anti burcadbadeed ee ay muddada ku jireen. Markabka ay shaqaalahani saarnaayeen ayaa gacanta burcadbadeed ku jiray muddo 4 sano ku dhow, waxaana muddadaas ay sheegeen jirdil iyo dhibaatooyin kaleba ay kala kulmeen burcadbadeeda. 11 naafuule ayaa la sheegay inay ka soo baxsadeen gurigii lagu hayay kadib markii ay gacan ka heleen xubno ka mid ah burcadbadeedii haysatay oo u fududeeyay in si qarsoodi ah loogu keeno koonfurta magaalada Gaalkacyo oo ay ka arrimiyaan maamulka galmudug. MV Albedo ayaa ahaa markab nooca xamuulka qaada ah oo sitay calanka dalka Maleeshiya, waxayna mulkiilayaashii markabkaasi lahaa oo ka soo kala waxaana mulkiilayaashii markabkaasi lahaa oo ka soo jeeda dalka Iiraan ay diideen inay bixiyaan 8 milyan oo madax furasho ah oo ay codsadeen burcadbadeedu. Markabkan ayaa sanadkii lasoo dhaafay degay, waxaana badda ku dhintay 5 ka mid ah shaqaalihii markabkaasi iyo weliba qaar ka mid ah burcadbadeeda, balse intii kale shaqaalaha ayaa tan iyo xilligaasi lagu hayay guri ku yaala magaalada Hobyo. Shaqaalahan markabka saarnaa oo gaadhaya 23 ayaa ka soo kala jeeda dalalka Maleeshiya, Yurub, Bangladesh, Sri Lanka, Hindiya iyo Pakistan, balse shaqaalihii ka soo jeeda dalka Pakistan ayaa hore loo sii daayay kadib markii nin ganacsade Pakistani ahi uu soo ururiyay lacag gaadhaysa 1.2 milyan oo dollar, hase yeeshee intii kale shaqaalaha ayaa afduubka lagu sii hayay. Akhyaas qiimaha leh hawada naga raxiritaay gudahaan intaa waxaan ku soo gabagabeynaynaa war wixii aanu idiin haynay. Warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa.